No niin, tervetuloa tähän Moodle-torstaihin. Ja tänään meillä on aiheena täällä Moodlen tämmöinen edistyneempi käyttö ja usein kysyttyjä kysymyksiä meiltä Moodle-tuesta. Ja tänään meillä on paikalla Rajaniemi Hannele digipalveluista.
Ja Laapion Marianne
näin.
digipalvelusta myös.
Eli ei muuta kuin aloitellaanpas päivän aiheesta. Ja tosiaan pikkusen muistuttelen siitä, että mehän ollaan tässä syksyn aikana järjestetty jo näitä pieniä puolen tunnin infotuokioita. Tämä on itse asiassa jo 10. Ja kaikista näistä löytyy tallenteet ja materiaalit. Ja tuossa onkin linkki, mistä ne löytyy. Eli ne on tuolla moniviestimen puolella. Ja tässä vielä ihan muisten kertauksena, mitä kaikkia asioita me ollaan tähän mennessä käsitelty. Eli meillä on ollut siellä arviointikirjan perusteita ryhmistä, vertaisarvioinnista, vuorovaikutustyökaluista ja niin edespäin. Eli kaikista näistä voit sitten vielä jälkikäteen käydä lisää katsomassa. Ja mitä meillä nyt tällä kerralla on tarkoitus katsoa lävitte, niin alkuun kertoille muutamia vinkkejä, eli jos sinulla on paljon sisältöä, niin kirja voisi olla yksi hyvä tämmöinen aineistovaihtoehto. Kurkataan vähän, mitä se pitää sisällään ja miten sellainen kannattaa laatia. Sitten lyhyesti muistuttelen raporteista, eli nehän on käteviä opettajan työkaluja, eli ne auttaa ohjauksessa ja sitten auttaa seuraamaan sitä opiskelun edistymistä. Ja sitten Marianne kertoilee ryhmistä Moodlessa, eli siinä niitä sellaisia kohtia, mistä meille eniten tulee kysymyksiä. Ja sitten tentti on toinen sellainen, mistä meille aika paljon tulee kysymyksiä, ja nimenomaan niistä, mitä oli ne tärkeät asetukset ja millä tavalla sitten esimerkiksi näitä pisteitä ja arviointeja kannatti siellä tehdä. Eli tämmöisellä menulla lähdetään liikkeelle. Ja otetaanpa ensin tähän tämä kirja työn alle. Eli idea tässä on se, että jos sinulla on paljon sisältöä, eli sulla tulisi siihen paljon esimerkiksi sivuja, on kenties jotakin linkkejä, on kenties linkkejä videoihin ja niin edelleen, niin sen sijaan, että nämä kaikki tulisi niin kuin yhtenä pitkänä tällaisena luettelona siihen Moodle-kurssialueelle, niin voisikin miettiä, että entäpäs jos mä laittaisinkin nämä kirjaan. Ja kirjaidea on nimensä mukaisesti sellainen, että se koostuu sivuista ja siellä on sitten eri lukuja ja toki lukujen alle voi tehdä alilukujakin. Ja ne sivuthan voi sisältää tekstiä. Tietysti, ja se teksti voi olla muotoiltua, siellä voi olla esimerkiksi luetteloita ja niin edelleen. Sen lisäksi tietysti linkkejä, kuvia, upotettua videota, eli kaikkea sitä, mitä esimerkiksi jos sivua teet, ja sinulla on siinä se editori, niin ihan kaikki vastaavat toiminnot pystyy sitten tekemään siihen kirjan sivuun. Ja tässä mulla onkin sitten valmista kirjasta esimerkki. Eli tämä on siinä mielessä hyvä, että tänne oikeaan reunaan tulee sisällysluettelo. Eli täältä näkee jo, että mitä aiheita siinä kirjassa on. Ja näin se oppija voi halutessaan joko edetä silleen lineaarisesti, taikka sitten ottaa täältä jonkin kohdan, jota erityisesti haluaa sieltä katsoa. Ja millä tavalla sitten luodaan se kirja? Eli kurkataan tuossa kohta tuonne Moodlen puolelle, mutta tässä ihan ne tärkeimmät stepit, eli riittää, että me tämä kirja löytyy tosiaan sieltä aineisto, lisäaktiviteetti tai aineisto, niin tämä löytyy sieltä aineiston alta. Ja tosiaan riittää, että nimeä sen kirjan ja nämä oletus asetukset näkyvyyteen liittyen ovat jo ihan hyvät, eli että sinne tulee numerointi automaattisesti otsikointiin ja sitten kuvakkeet tarkoittaa sitä, että kun se oppija etenee siinä kirjassa, niin jos siinä on kuvake, niin siellä on semmoinen nuoli alareunassa, mikä on itse asiassa aika havainnollinen ja hyvä. Ja sitten kun me ollaan luotu sinne ensimmäinen sivu siihen kirjaan ja tallennettu se, niin se haasteellisin kohta, että mistä mä luon sitten sen seuraavan sivun, niin se löytyykin tältä sisällysluettelokohdasta. Siellä on plussamerkki, eli sitä kautta pääset sitten jatkamaan sen kirjan tekoa. Ja kurkataanpas ihan pikaisesti sitten tänne Moodlen puolelle. Eli täällä mulla oli tosiaan valmis kirjaesimerkki. Eli täällä näkyy, miten täällä pystyisi etenemään. Ja täällä voi tosiaan olla kuvia esimerkiksi upotettuna. Taikka sitten täällä pystyisi olemaan myös videoita. Videoita laitettuna ja näin. Mutta miten tämä lähdetään tänne luomaan, niin ihan pikaisesti, jos kurkataan, niin laitetaanpa tuolta meille muokkaustilaa, meillä olikin päällä. Eli tuolta lisäaktiviteetti tai aineisto ja täältä aineistokohdasta sitten kirja. Ja täältä lähdettäisiin liikenteeseen. Ja nimi, laitetaan tänne vaikka testi. Ja näkyvyyteen liittyvät asetukset on ihan ok, niin tallenna. Ja näin me päästään siihen ensimmäiseen lukuun. Ja ensimmäisen luvun otsikko kirjoitetaan sinne ja laitetaan tänne vaikka nyt tervetuloa. Ja sitten se varsinainen sisältö kirjoitetaan tänne. Ja täältä pystyy sitten tosiaan lisäämään kuvia, tuttua juttua sitten muista vastaavista, jos sivua ollaan editoimassa. Ja tallennus. Ja tosiaan näin meillä olisi ensimmäinen sivu. Ja sitten me päästään täältä oikeasta yläkulmasta lisäämään uusi luku. Ja nyt kun me ollaan ensimmäinen luku ohitettu, niin täällä olisi mahdollista luoda myös aliluku halutessaan. Eli voidaan lisätä tuonne ruksi. Näin. Eli tässä lyhyesti demottuna tämä kirja ja jatketaanpa sitten matkaa täältä. No, usein kysytään sitten, että no mikä se oppitunti sitten on ja jos me verrataan sitä kirjaan, niin oppitunti koostuu sitten sisällöstä, mutta siellä voi olla myös erilaisia tällaisia monivalinta- ja muunkin tyyppisiä kysymyksiä. Ja idea on se, että jos siihen kysymykseen vastaa, niin, ja jos siihen vastaa oikein, niin pääsee etenemään oppituntia eteenpäin, mutta jos vastaa väärin, niin opettaja voi ohjata kertaamaan sitten sinne aikaisempiin kohtiin. Ja tämän lisäksi täällä voi rakentaa esimerkiksi näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia oppimispolkuja, eli että oppija voi valita vaikkapa, että haluaako hän lukea tekstiä tai videota, tai sitten, että jos hän tekee jotakin muita valintoja, niin hän lähtee niin kuin hiukan eri polkua etenemään. Ja tämä oppitunti on tätä kirjaa haasteellisempi kyllä laatia, eli tuossa on toi Mediamaisterin ohjesivu mulla, linkkinä ja sen lisäksi aikaisemmin tässä Moodle-torstai-sarjassa hiukan tarkemmin esittelin tuota oppituntia, eli halutessaan voi sen tallenteen käydä katsomassa. Ja tässä on vielä lyhyesti näytetty, kun sanoin, että tämä on hiukan haasteellisempi kuin tuo äskeinen kirja, niin täällä on tosiaan, täytyy ensin mielessään miettiä, mikä se on se oppitunnin rakenne, ennen kuin lähtee tänne sitten poimimaan näitä erilaisia toimintoja. Eli yleensä se on joko sisältö, taikka sitten se on monivalinta, jolla lähdetään esimerkiksi helpoiten tässä liikkeelle. Mutta koska meillä on aika rajallinen, niin en tästä sen enempää, mutta nyt tiedätte polun pään, jos haluatte tehdä tämmöistä interaktiivista kirjaa. No sitten seuraava vinkki olisi raportit. Eli miten nämä raportit voisi toimia sitten opettajan työkaluna? Ja kuten tuossa alussa sanoin, niin näistä on apua ohjaukseen ja sitten sen oppimisen, se edistymisen seurantaan. Ja mistä ylipäätään löytyy nämä raportit? Niin kuin te olette Moodlen pääsivulla, niin oikeasta yläkulmasta rataspainikkeesta lisää ja sen jälkeen päästään kurssiylläpitosivulle, jossa on raportit meillä sitten näkyvillä. Ja näitä raportteja on erityyppisiä, eli täältä löytyy 6 erilaista tällaista raporttia ja otan tässä ne mun mielestä tärkeimmät. Eli täältä toki voi katsoa logitietoja, eli milloin kukin opiskelija on esimerkiksi käynyt siellä kurssialueella, taikka aktiviteettiraportti, eli kuinka monta katselua on tietyssä aktiviteetissa. Mutta ehkä niitä kaikista oleellisimpia on nämä kolme seuraavaa, eli kurssiosallistuminen. Eli sieltä voi tietyn tehtävän kohdalta käydä katsomassa, että ketkä ovat sen tehneet, ja sitten tarvittaessa lähettää viestiä niille, jotka eivät ole sitä vielä ennättäneet aloittaa jostakin syystä. Eli esimerkiksi tarjota opettajana lisää ohjausta ja neuvontaa. No sitten siellä on aktiviteettien suoritus, ja sehän huomatkaapa löytyy myös, kun te olette Moodle-kurssialueella, niin vasemmasta reunasta edistymisen seuranta, eli se on ihan sama asia. Katsotaan kohta, miltä se näytti. Ja sitten se kolmas on tilastot, eli sieltä saa opettaja hyvää tietoa siitä, että milloin ne osallistujat ovat siellä kurssialueella eniten työskennelleet, ja tämähän toimii apuna myös, kun me suunnitellaan seuraavaa opintojaksoa, eli voidaan sitten miettiä esimerkiksi vähän tasaisemmin niitä jotakin tehtävän antoja sinne. Ja tässä on nyt kuvankaappaus siitä, kun me klikataan vasemmasta reunasta sitä edistymisen seurantapainiketta, tai jos me mennään sieltä raportit-kohdasta katsomaan aktiviteettien suoritusta. Ja Moodlessahan on tämä suoritusten seuranta oletuksena kurssialueilla päällä, eli että sä voit opettajana halutessasi toki ottaa sen pois päältäkin joistakin aktiviteeteista tai aineistosta, jos et halua, että ne nousee tähän. Ja opiskelijan näkökulmasta puolestaan, niin jokaisen tehtävän tai aineiston kohdalla oli tämä rasti, ruutuun mahdollisuus, eli valintaruutu. Ja silloin, kun on yhtenäinen viiva tässä valintaruudussa, niin opiskelija itse pääsee sen rastittamaan. Eli kun hän on sitä mieltä, että olen sen nyt tehtävän tehnyt, niin hän laittaa siihen ruksin. Mutta sitten, jos on katkoviivotettu tällainen valintaruutu, niin se rasti tulee silloin automaattisesti. Ja sitten sillä tavoin, että opettaja on määritellyt jonkin ehdon, että se tehtävä on suoritettu, niin sen jälkeen pystyy, tähän tulee automaattisesti sitten rasti. Ja esimerkiksi tuossa voisi olla vaikkapa, että on keskustelualueelle lähettänyt tietyn määrän viestejä tai vastannut tiettyyn määrään. Se nyt voisi olla yksi sellainen. No tässä on nyt sitten kuvankaappaus kurssiosallistumisesta. Eli jos meillä on jokin tehtävä ja vain osa opiskelijasta on palauttanut sen ja me halutaan lähettää näille ei-aktiivisille viesti, niin mennään tänne raportit ja klikataan kurssiosallistuminen. Ja sen jälkeen sitten valitaan, että mikä on se aktiviteetti. Ja sitten valitaan tuonne, että halutaan nämä opiskelijat tähän listata. Ja sen jälkeen me saadaankin sitten, kun painetaan tuolta OK-painiketta, niin tähän lista opiskelijoista. Ja täällä on sitten opiskelijoilla kyllä tai ei, onko tehnyt, mutta kun käyt klikkaamassa tätä näytä otsikkoa, niin saat nämä sitten järjestykseen sillä tavoin, niin kuin minulla on tässä, että ne, jotka eivät ole vielä palauttaneet. Ja sitten voin valita täältä ne opiskelijat ruksimalla. Täältä voi toki, jos niitä on paljon, niin klikata toi valitse ensin päälle ja sitten poistaa ne rastit niiden opiskelijoiden kohdalta, jossa sitä ei tarvita. Ja sitten täältä valituille käyttäjille pudotusvalikosta valitaan lähetä viesti. No sitten toinen vaihtoehto tietysti tälle, että just viime viikolla eräs opettaja kysyi, että millä tavalla saisin kiinni näitä opiskelijoita parhaiten, jotka eivät ole tehneet jotakin tehtävää, niin tämä edellisen lisäksi, niin voit lisätä sinne kurssialueelle edistymisen seurantalohkon. Ja sehän tapahtuu sieltä lisää lohko, eli vasemmasta alakulmasta, ja sitten valitaan tältä listalta edistymisen seuranta. Ja opiskelijalle se tulee näkyviin myös, eli monesti se motivoi myös opiskelijaa itseään, eli näkee yhteenvedon siitä, että sinisellä värillä on, että ei ole vielä aloitettu, vihreällä, että tehtävä on tehty, ja punainen, että takaraja on mennyt. Ja saavutettavuuden kannalta tähän tulee myös paitsi tämä väri, niin sitten myös tuo merkki. Ja opettajan on mahdollista se tuolta edistymisen seurannan asetuksesta myös laittaa päälle, että siitä näkyy se prosenttiosuuskin, kuinka paljon on tehnyt siitä kurssista. Ja opettajalle vastaavasti on näkyvillä sitten samanlainen lohko, ja siellä on yleiskatsaus opiskelijoista. Ja sitä kun me klikataan, niin me saadaan tämän näköinen yhteenveto, eli siinä on opiskelijat kaikki listana ja tämä on havainnollinen värimaailma, eli näkee nopeasti esimerkiksi tästä, että vain yksi opiskelija on siellä ehtinyt tähän mennessä tehdä tehtäviä. Ja sitten täältä me voidaan valita opiskelija tai opiskelijoita ja samalla tavalla kuin äsken, niin täältä valituille käyttäjille lähetä viesti. Eli tässä teille on kaksikin vaihtoehtoa nyt tämän tyyppiseen ohjaukseen. No mitä muuta tuolta sitten löytyy raporteista, niin sieltä löytyy tilastot, eli valitaan ajanjakso ja katsotaan sitten vähän näitä käppyröitä. Eli nämä on siinä mielessä hyviä, että näkee sitten, että missä vaiheessa siellä on eniten ollut liikennettä siellä kurssialueella. Näin. Mutta nyt voisin sitten luovuttaa puheenvuoron Mariannelle, eli lähdetään sitten katsomaan noita muita asioita, joita meiltä usein kysytään.
No niin, äänenkin kun saa vielä päälle. Eli nyt on tässä viime aikoina paljon kysytty sitä, että millä tavalla opiskelijat voi muodostaa niin kuin omia ryhmiään. Ja siihen nyt ensin pohjustuksena niin kerrataan ihan lyhyesti nämä ryhmät ja ryhmittelyt. Eli Moodlessa voidaan hyödyntää näitä ryhmätoimintoja kaikissa, no, lähes kaikissa aktiviteeteissa. Ja mistä ne saa niin kuin käyttöön, niin on tuolta muokkaustilassa rivin päässä on tuo hahmokuvake, niin sitä hahmokuvaketta klikkaamalla tai sitten ne ryhmätoiminnot, eli ryhmän päälle laittaminen löytyy myöskin tuolta asetuksista, moduulien yleiset asetukset ja sieltä sitten valitaan ryhmistä se moodi, eli joko ei-ryhmiä, mikä on oletuksena, ja sitten erilliset ryhmät tarkoittaa sitä, että toiset ryhmät eivät näe esimerkiksi keskustelualueella toisen ryhmän keskusteluja ollenkaan. Ja näkyvät ryhmät tarkoittaa sitä, että he kyllä näkevät esimerkiksi keskustelualueella sen toisenkin ryhmän keskustelut, mutta eivät pysty osallistumaan niihin keskusteluihin. Eli ei-ryhmiä, erilliset ryhmät ja näkyvät ryhmät on ne vaihtoehdot. Ja samat löytyy tosiaan tuolta hahmokuvaketta klikkaamalla riittävän monta kertaa. No jos sitten niitä samoja opiskelijoita ryhmitellään eri kokoisiin tai erilaisiin ryhmiin, niin silloin aina tarvitaan ryhmittelyjä. Ja nyt huomio, että sisuun kytketyissä kaikissa Moodle-kurssialueissa on aina vähintään yksi ryhmittely jo siellä valmiiksi. Eli yksi ryhmittely, jos ei ole kuin se esimerkiksi luentoryhmä siellä, niin se on aika usein nimeltään valintajoukko ja sitten siellä on se ryhmäluennot esimerkiksi. Mutta niitä voi olla sisusta myöskin useampi ryhmittely jo, riippuen siitä, että onko pienryhmät määritelty jo sisussa. Eli kaikkiin sisukytkettyihin Moodle-kurssialueihin, jos tekee niin kuin omia ryhmiä, niin silloin pitää tehdä myöskin tämä ryhmittely. Ja mistä ne ryhmät ja ryhmittelyt löytyy siellä Moodle-kurssialueella, niin osallistujat tuolta vasemmasta reunasta ja sitten ratasvalikosta löytyy ryhmät. Ja sitten siltä avautuvalta sivulta löytyy tosissaan tuo ryhmät välilehti, missä voidaan luoda niitä ryhmiä, poistaa ja lisätä jäseniä ja tämän tyyppisiä. Ja sitten täällä on toisena välilehtinä tämä ryhmittelyt. Ja tosiaan tässä on nyt esimerkki, että jos sisussa olisi ollut vain yksi ryhmä, missä on kaikki opiskelijat, niin se näkyy täällä esimerkiksi nimellä valintajoukko. Tosiaan sitten jos tehdään muita ryhmiä, niin aina tai tehdään toisenlaisia ryhmiä, niin silloin pitää aloittaa siitä, että luodaan se ryhmittely. Voi toki luoda ensin ne ryhmät ja sen jälkeen sen ryhmittelyn, mutta se ryhmittely tarvitaan. Eli osallistujat ja sitten sieltä ryhmät ja ryhmittelyvälilehdeltä, niin sieltä löytyy sitten se luoryhmittely sen ryhmittelylistauksen alapuolelta. Annetaan sille uudelleen ryhmittelylle jokin kuvaava nimi, että se tunnistaa sitten myöhemmin myöskin siellä, kun käy sen kiinnittämässä niihin aktiviteetteihin. Eli ensin luodaan se ryhmittely ja sitten mennään tuonne ryhmät-sivulle ja voidaan luoda niitä ryhmiä itse. Tai sitten tässä tapauksessa oli tässä esimerkiksi tarkoitus käydä läpi se, että miten ne opiskelijat pystyy itse luomaan ne omat ryhmänsä. Niin tehdään ryhmittely ja sitten jätetään tekemättä niin kuin ryhmät, eli ei tehdä yhtään ryhmää valmiiksi, vaan annetaan opiskelijoiden tehdä sinne ryhmät siellä ryhmämuodostusaktiviteetissa. Mutta että jos on olemassa jo jotakin ryhmiä, joilta puuttuu se ryhmittely, niin silloin ne voi käydä kiinnittämässä siihen luotuun ryhmittelyyn tuolta hahmokuvakkeesta klikkaamalla, eli sieltä kun klikkaa, niin sitten pääsee lisäämään ryhmittelyyn niitä ryhmiä. Sitten mennään siihen ryhmänmuodostusaktiviteettiin, eli opiskelijoiden voidaan antaa muodostaa niitä omia ryhmiään ihan itse tämmöisellä ryhmänmuodostusaktiviteetilla. Ja miten se tapahtuu, niin luodaan ensin ryhmittely. Tässä esimerkiksi mulla on tuo ryhmätyöskentely 1. Ja tosiaan luodaan se ryhmittely ilman yhtään ryhmää. Eli pelkästään siellä ryhmittelyt sivulla käydään luomassa uusi ryhmittely. No, sitten lisätään kurssialueelle se ryhmänmuodostusaktiviteetti. Eli sieltä lisää aktiviteetti tai aineisto löytyy myöskin tuo ryhmänmuodostusaktiviteetti. Ja sieltä aktiviteetin asetuksista niin tuolla kohdassa käytä ryhmittelyä pitää valita se luotu ryhmittely, eli se oikea ryhmittely, mikä oli tätä varten luotu. Niin tällä tavalla saadaan ne, kun opiskelijat luo myöhemmin niitä ryhmiä, niin menemään automaattisesti siihen oikeaan ryhmittelyyn. Ja sitten niissä aktiviteeteissa, niin kuin muissakin, voidaan käyttää myöskin tätä ryhmittelyä. Sieltä asetuksesta vielä kannattaa tarkistaa se ryhmän koko, eli jos halutaan rajoittaa esimerkiksi ryhmän kokoa, maksimi, minimi, ja sitten, että kuinka moneen ryhmään voi nämä osallistujat, eli opiskelijat, liittyä. Ja sitten siellä on yleisiä oikeuksia, asetukset, niin sieltä voidaan esimerkiksi, tai sieltä pitää säätää ne, sallitaan opiskelijoille se ryhmien luominen ja nimeäminen. Ja sitten kannattaa tarkistaa ne muut asetukset, onko siellä sellaista, mitä haluaa, miten haluaa ne, niiden ryhmien toimivan. Eli tämä ryhmänmuodostusaktiviteetissa sen jälkeen, kun se on sinne luotu, niin siellä tosiaan opiskelijat voivat sitten luoda uusia ryhmiä. Eli siellä näkyy, kun sen ryhmän muodostusaktiviteetti klikkaa, niin siellä näkyy tämmöinen luo uusi ryhmä -painike. Tai sitten voi myöskin liittyä jo olemassa oleviin ryhmiin. Sitten mennään tenttiasioihin. Eli tentin asetuksista kysytään myöskin aina säännöllisin väliajoin muun muassa tätä, eli kuinka pystyy antaa yksittäiselle opiskelijalle lisäaikaa siihen tentin tekemiseen. No, se on itse asiassa hyvinkin helppoa, eli klikataan siitä tentin otsikosta tentti auki ja sitten täältä ratasvalikosta löytyy osallistujien poikkeuspääsyt. Ja sinne, sitä klikataan, niin sinne vaan lisätään se opiskelija tai ne opiskelijat, joille esimerkiksi sitä lisäaikaa halutaan antaa. Eli etsitään ne opiskelijat tuolta hakukentän kautta ja sitten asetetaan tenttiaika kohdalleen. Ja muistetaan tallentaa. Sitten vielä Moodle-tentin asetuksista muutama huomio. No, ajastuksesta yleisestikin, että kannattaa aina miettiä se asia, että onko se tentti auki vain tietyn tenttiajan vai annettaisiko opiskelijoille vähän joustavuutta siinä tentin suoritusajan kohtaan ja annetaankin sen tentin olla auki esimerkiksi useamman päivän ja he voivat sen vaikka 2 tunnin tentin käydä suorittamassa sitten haluamanaan ajankohtana. Eli jos halutaan tämmöinen vähän joustavampi tentti luoda, niin sinne voidaan asettaa tuo ajastuksen lisäksi suoritusaika. Eli tentti voi tosissaan olla vaikka päivän tai viikon auki, mutta sitten suoritusaikaa voidaan lisätä esimerkiksi, että tentin suoritusaika on 2 tuntia. Ja tämmöisessä tapauksessa, jos se on tentti pidempään auki, niin pitää muistaa myös käydä rajoittamassa sitä suorituskertojen määrää. Eli oletuksena siellä on ei-rajoituksia, mutta että jos halutaan, että yhden kerran voi tenttiä yrittää, niin sinne pitäisi suorituskertojen määräksi valita se 1 kerta. Ja tosiaan se suoritusaika voidaan antaa joko minuutteina tai tunteina, taitaa olla päivätkin siellä vaihtoehtona. Ja se tosiaan aika lähtee kulumaan siitä tentin aloitushetkestä eteenpäin. No sitten yksi tärkeä asetus, mikä kannattaa sieltä myös tentin asetuksesta tarkistaa, on toi, kun aika menee umpeen. Se on heti siinä ajastuksen alla. Niin, että mitä tapahtuu, kun tenttiaika loppuu? No, turvallisimmat asetukset niin kun tenttivastausten säilymisen, tallessa säilymisen kannalta on nuo keskeneräiset palautukset jätetään automaattisesti tai sitten ihan yhtä tai samalla tavalla toimii myöskin toi anna vastausten palauttamiselle armon aikaa. Eli siinä voidaan antaa sitä vastausten palauttamiselle armon aikaa vaikka 10 minuuttia tenttiajan päättymisen jälkeen, mutta että jos vaikka sieltä unohtaisi palauttaa sen tentin niin kuin loppuun asti, niin siltikin ne vastaukset kyllä tallentuu. Eli kun aika menee umpeen, niin sieltä kannattaa käydä vaihtamassa tuon jompikumpi noista vaihtoehdoista siihen asetuksiin. Sitten tuloksista näytetään opiskelijoille asetus, niin jos ei haluta, että opiskelijat näkee tentin kysymyksiä tentin jälkeen, niin sieltä voi ottaa ne kaikki täpät pois tai kaikki ruksit pois, sinne voi jättää ne pisteet valituksi, jos haluaa, että ne opiskelijat näkee omat pisteensä. Toinen vaihtoehto tälle on se, että laittaa sen tentin piiloon heti sen tentin päättymisen jälkeen. Joo, eli ne pisteet kannattaa sinne jättää niihin merkit, jos haluaa, että ne opiskelijoiden pisteet siirtyy sitten sinne arviointikirjaan myöhemmin. Sitten yksi semmoinen hyvä asetus on toi kohdassa ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa. Löytyy sellainen kuin selaimen tietoturva. Ja siellä on yksi vaihtoehto, eli koko ruudun kokoinen pop-up-ikkuna ja jotain JavaScript. Oli se jatko. Eli ton, jos sieltä laittaa päälle ton selaimen tietoturvan kohdalta, niin se vähän hankaloittaa kysymysten ja vastausten kopiointia. Eli kysymysten kopiointia talteen esimerkiksi kavereita varten, niin se estää sen, että siitä ikkunasta ei pysty suoraan kopipasteamaan niitä tekstejä, eikä myöskään sitten tuomaan vastauksia esimerkiksi jostakin toisesta lähteestä kopioimalla. Et se asetus kannattaa sinne myös käydä laittamassa. Ja esseekysymyksiin, niin jos haluaa sallia myöskin tiedostojen palautukset, niin sieltä pitää muistaa sallia liitteet. Tentin arvioinnista ihan lyhyesti. Eli Monivalinta- ja aukutehtävissä ja sen tyyppisissä tehtävissä voidaan tosiaan asettaa se automaattitarkistus, mutta esseethän on käytävä arvioimassa siellä tentissä, niin kuin tenttiaktiviteetissa. Ja tärkeintä on se, että tenttiarviointikin pitää olla kunnossa aina ennen kuin sinne on tullut yhtään suoritusta tai ennen kuin kukaan on ehtinyt sitä tenttiä aloittaa. Ja yksinkertaisin tapa hoitaa niin kuin tämä tentin arviointi sillä tavalla järkevästi on se, että tentissä tosiaan laitetaan ne tehtäväkohtaiset pisteet kohdilleen ja sen lisäksi tuonne tentin arviointimaksimiin laitetaan se tehtävien yhteispistemäärä. Silloin nämä tentin pisteet siirtyy tosiaan sinne arviointikirjaan automaattisesti, jos ei sitä nyt ole sitten estänyt sieltä tai poistanut niitä pistetäppejä. Useimmitenhan meillä tentti kuitenkin arvostellaan esimerkiksi 0-5 asteikolla, niin sitä varten meidän pitäisi luoda sinne arviointikirjaan erillinen sarake, eli muulla kielellä uusi arviointikohde. Ja se arviointikohde voidaan luoda sieltä arviointikirjasta, eli mennään tuolta vasemmasta valikosta arvioinnit ja sitten valitaan tuo asetukset välilehti. Sitten sen arviointiasetussivun alareunasta löytyy lisää arviointikohde. Ja arviointikohteelle asetuksista nyt kaikkein tärkein on tuo arviointityyppi. Pitää vaihtaa asteikoksi ja sitten valitaan se oikea asteikko sieltä ja tallennetaan. Eli silloin se näkyy sitten tuolla asetussivulla tämmöisenä uutena rivinä, eli uutena arviointikohteena, mutta sitten siellä varsinaisesti arviointikirjassa se näkyy uutena sarakkeena. Ja nyt jos me vielä haluttaisiin sitten siirtää tämä tentin arvosana tuon tentin yhteyteen, niin sen paikkaa voi siirtää tosiaan kaksipäistä nuolta klikkaamalla ja sitten vaan klikkaa siihen ilmestyvään laatikon kohtaa, mikä on niin kuin oikeassa kohdassa. Eli niitä voi siirtää niitä arviointikohteita tai yleensäkin noita aktiviteetteja siellä arviointikirjassa. Sen verran vielä siitä arvioinnista, eli tosiaan tentin arvioiminen tehdään siellä tentissä ja ne pisteet annetaan siellä tenttiaktiviteetissa. Eli esseevastaukset tosiaan pitää mennä arvioimaan sinne tenttiin. Ja esimerkiksi näin, eli sitten kun klikataan se tentti auki, niin siellä näkyy tämä suorituskertoja, niin klikataan se. Ja sitten tulee se opiskelijalista, ja opiskelijalistassa näkyy sitten opiskelijoiden kohdalla tämä ei vielä arvioitu, tai sitten kysymyksen kohdalla tämä vaatii arvioinnin. Niin klikataan jompaa kumpaa niistä, ja sitten päästään siihen arviointinäkymään, missä pystyy antamaan ne pisteet, tai sitten myöskin kirjallista palautetta. Ja muistetaan ne tallentaa. Sen jälkeen, kun tentissä on annettu ne pisteet, ne tosiaan tulee sinne arviointikirjaan automaattisesti. Ja nyt me luotiin se uusi arviointikohde sille tentin lopulliselle arvosanalle 0-5. Ja sitten tuosta kynäkuvakkeesta käydään ne lopulliset tenttiarvosanat syöttämässä sinne arviointikirjaan. Tämä olisi semmoinen ihan semmoinen suht yksinkertainen. Et toki voidaan rakentaa sitten niitä arviointifunktioitakin, mutta että tämä on semmoinen yksinkertainen tapa, millä tavalla saadaan tentin arvosana opiskelijoille niin kuin näytille sekä myöskin sitten ne tentin pisteet.